Hæstvirtur forseti. Með orkupakka 1 og 2 á sínum tíma var lagt af stað í óvissuferð með okkur Íslendinga og yfirráð okkar yfir orkuauðlindum landsins okkar fagra sem þá byrjaði að skerðast. Nú erum við í þessari óvissuferð stödd á viðkomustað er nefnist orkupakki 3. Ég er þeirra skoðunar að tíminn til að spyrna við fótum sé núna við megum ekki innleiða samning sem skaða gæti okkar hagsmunni. Það fullyrt að án sæstrengs höfum við ekkert óttast en það líklegt að ef orkufyrirtæki myndi kæra samkeppnis við forskot landsvirkjuna til Acer yrði niðurstaðan sú að landsvirkjun sem nýtur yfirborða á markaði yrði að skipta sér upp. Þetta er raunveruleikinn og við þessu verðum við að sporna. Ég segi nei við orkupakka 3 með öllum hans plásturum, beltum og axlaböndum.
Þingmaður segir nei, Jóhann segir